Dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa barana Itoophiyaa naannoo garaa garaatti roobni dhabamuu sa'aatiin hedduu dhumaa jira jedha gamalooniitiin. Rakkinni kun harki caalaan Oromiyaa fi Somaalee akka ta'e himee Oromiyaa keessaa rakkoo guddoon horii hedduu fixuutti jiru godina Booranaatti ta'uusaati. Ammayyuu horii hedduun dhumaa jira jedhu jaarsoliin soraan gara sanatti bilbilee ture kunoo.
Akka mul'atan bunni kun horii hedduu fixee jireenya nama hedduullee rakkisuutti jira. Tokkummaa mootummootaatti akka dhaabii Oshaa jedhutti rakkoon tun akka malee hammaachaa deemuu jirti. Barana nama miliyoon 5,600,000 takka gabaasa Oshaatti qarqaarsa barbaada. Tana malee illee uummata kan qarqaaruu fi doolara 1,948,000 barbaachisa. Godina Boorana akka gabaasa kanaatti godina rakkinni guddaan itti hammaatu keessa tokko. Godini Gujiilleen kanuma Baalee keessallee rakkinni akkana gugurdaa jira. Dhaabbileen mootummaalleen akka tokkoon qarqaaruu jiran. Rakkoon tun godina Booranaatii fi Gujiitti harka 36 babal'atti. Naannoo Somaaleetti harka 29, naannoo Amaaraatti ammoo harka 11, naannoo Kibbaatti harka 8, Affaaritti harka 7. Gama naannoo kaanillee takka nu babal'achaa deemuutti jirti. Horsiise bulaan rakkoo tana tabaraa 1977 kan horiin hedduun itti dhumatee wal fakkeessa. Eegee barumsii barkaana 2009 jalqabee asitti godin Gujiitii Booranaatti manneen barnootaa 141 cufama. Ijoollee 47 man barumsaa dhaabe. Naannoo Somaaliyaatti ammoo rakkoo midhaaniitii fi bisaaniitiin manneen barnootaa 442 cufama. Ijoollee 183 barumsa dhaabe. Godini boonii itti hammaatu kun horiin hedduu dhumachuuf yaa jedhan kan amma hedduun dhumatu jedhan kumreefu jennee godina Booranaatti aanaalee godini kun qabu. Sagallanuu keessa horii dhumachuu jira jedha namni reefu nu aanaa meeggaatti bilbilleetti hin dubbeef naaf borbor bulee.
Aana sagala keessa godin Boorana fulaan horiin du'uutti hin jirree fi hin jirtu. Fulaan horii akka malee dhumateef aana areerootiif aana saltalli.
Horii agame dhumatee dhageetti.
Hageenuu keessan bee horiin hin jiru hadumatellee guddoo. Haasumaa jirullee guddoo wanni kun achi aanaa dilloollee wal teejjiti. Wanni qarqumatee haayibeeloo agarsiisu deemee sida qabnu jirtu guddoo odeeffannoo olee beekte. Horii dhumata hin qabatanii keessumaa lafa galaana ta'ee wayyee ijaarrata tattalli asiisan horii hin jiranii garii areeroolleen akkasuma.
Olla tokko keessa fakkeennaaf wanni akka fakkeennaatti maqaa dhooftaan jirti olla nama fakkeennaaf horii guddaa dhabe jettu fa'a horiin irraa dhumate jettu fa'a.
Isa ollaan gariiman 10 ollaan gariiman 30 ollaan gariiman 5 illee kun horii guddootu akkan dhumate.
Dubuluuqee asii jirtu fakkeenyaaf waan agamiin dhumate.
Yoo sila amma yabbiif loonii hawwichi dullachi wal tarreeganii dur garaa humjal jiranii gar 1,800 ta'a wanni darbeetam hoota ammallee wanni namni beekamu hin dandeenye wanni amma bor du'a kaiskaan du'a kaiskaana chaansi du'a wanni kaasayyuu as geessamu gara 2,000 geessi halluun 5 kaas halluun 6 kaas halluun 7 kaas kajeessi. Wanni amma dhugumaan horii nagana miidhama kanaa jira wanni beekan dheebutti qunyaan dudduudhu.
Sirraa horiin du jira yookaan ammoo ollaa hanke keessa horiin du'e aga qubu qabda ardaa hanke malee.
Kalee ollaa keenyaa jamman 32 horiin torba laddi.
Ollaa hanke mani 32 horii torba du'e.
Keenyaa amma kiyyaayyuu sadiin kaasanii.
In kaasan jechuun ofii humnuu fi oliin ka'uun hin qabu nama kaasa.
Fulaan namtu qaama maqaa isaan dhageenye horii dhageenya loon 6,000 qaba loon 4,000 du'anii 2,000 kaasanii seenaan gara tattallii kun haana tattalliiti karaa galaanaa kan jedhamu tattalliiti wayyee walitti amma irratti lamaan horii hin dandeenye hin qabu. Kaan ammoo haana akka meeggaa haana akka dubluq haa akka waaqillee kafila dandeenye qabullee dilloo achi haga magaadoo. Magaalli nama aanamee gasaate gamii tokko dilloo kan horii mukeessi jiru keessa baqate wanni jiraallee aanaan mi'oo aanaan amma dhiyoo dhaabbata hawwichii goofaa kamuu kan horii keessan doonii jiru aanaa dirree aanaa waaqillee aanaa goomolee kan suruphaa kan keessatti fulaan horii du'uutti hin jirre jiru.
Horiin akkan du'uu jiru kun agayyi namirraa ooltee takkaan fixuu jirmoo agayyaaf gannaa wal ta'ul nam hin beekne.
Gamni jiqqaate tageetti oolti. Bukkeenni diqqayyaan hagayyaalleen hagannaalleen gam tokko bubbu'ee gamii tokkoof afaan jala walii lafarra dabre dubammaa namni fulaan tokko hiddii marra jirkatti yaa'an hin jiru.
Bokkaan ganna dabree diqqaate bokkaan hagayyaa hamma eeguu jirtan kun ageetti namirra oolte ji'a gam keessa bokkaa gannaa eegattan silaa yoo tole.
Bukki 45 hin diddiduuf baatii galgala boritan an baatiin tun dabarte dukkanti dabatte baati dukkamalle dukkani siit garbulti afurta mishan gar shantama akasulan tegan jira meji dandeyo furmaati waagan lobi
rina makandu jiru humman gal more e molon
rina kandu jiru lor agamma wanya kree wanya gala karam wanni bonandi wanni mugnya taala hamme ni kar kabdumale ukubkara gala re esene buddona miraddu jira hayu makhmani fayyamale wanni mugnya taatin wa marnya da wanna kan dubal jira
orina ga mam ana sagallan kan kesa dumate hagbeho yacho wan hagana jacho dandau
indan dan indan gahan wanni indan de ne fa da hagami biya gami tafibir da barrele ko towa tungin korin du majir khaha sana jin kab hadiya jin kab male akikar wal talalle bada orine be wagana biya gana tafire sin jiru namu jikin fulau akakro ira towa tuyu kab hinju wanam lo hiddu khaha sani wanam balle hukun banni bori guddan eran nam biddu agari godara ni jirebi hubba isafa mana mu jikinu akkama ta ban ko gari godara ni jire kula hiddi marra ji kada mi tuko dan ko din jire
orin ko yabbi mo hawuch mo horomi
yabbi dilo ta hawuch loni
aha yabbi flon ke dilo
ma ta ma gabu hafi yabbi ra
bisam wara batan fanjiru
wani gumi ta gaba ji bisara fa na ma sale ni jire belti mo bi dal akuduri ti ti mi da sala la ni jira ka gurgura le ni jira ni kaba wasa le ji ko to kunya ni belti na bakari sen belan bani fu fu jira hori na mi ran gurgura bure e nemi arrele ga arrele gurgura ke khare ga tu re gurgura ke fir rabitu jira wani je jabdur hori amma gurgura ni da ni bi da gadi ti ji la ta la kan ke la jira belan yo wa zu robena ittifamale hori ni koza huku doti tuwidda tuwi amma tana itkhaiti gara hammale wada talle ngenne tana abudu so baye jabduji
boni khuna mallak dan sawad akase entani ngenne agamma to ri gudda duma chu jira jadani galbulti ku dari yohan diddamate ndubatti fakena fiyo waqiro bubati e wana gamit rakko ori aga midduma fakkato hana mora ko aga mit biyadden fakkato
yugi katlo bi tara wazi yidu tirrobi yu kharat ijinna min takabi uti diddama andu duba tori kub Hoddoma kuma santama indi yeden oga.
Si yolen barachu fajirti barumsifa wanji duda fawa ma kumbandu.
Barumsifa yitin ni wan e gamma la pak huno dillo hataltali la pakisiri horinu ke tinjuru ke sawa ka tamale bisalla fiji na hadu harore ni yutu na mi rafa ba kachu je gadi bisani rakko guddo ga fundu fundu.
Wa to am duman salle ka ba duman sonne jada no jirti.
Bori biramar gulan ka dume saka barin robiyo nana mo dira mu hirra fuude amma mo dume saka ba suji
kam kan namu commissionary kore ro bala mu tuma federala bometiku kasa yo kale tsiyon bilbiltetti akana jero arrako tanarat
duro bari kasu dirq wokt birka katakase ta bala katakata yizna wokto slemi noru akkabiyo chagegmalu
duri yo bonedufu bokkan waltane roba nannon tunene dan damachu dandet horillen humnorat ammantan ammo bone walgulu andu fufi guddom yida mujira ammonti guddon hojjatamu male hori horit gabaya barbadu kanirra karala man hori gabaya barbadu danden tokko horila fe bitani fon jejiani fine akka karkarsa tummata kodu halammeso ammo faida hori fon kabu yokana ammo hori akka guddon ukatini gurgurani tine gabaya dan satolchu tana motumma federala tifi motumma nanno oromiyallene waliin itti jiran taatulli hagani caal hojjetamu malee jedha gambarum saati rakkoon jirtumaan jennaan
tibirtin batamalakkata birgit tikkil nau birgo batadakkalabbaachu akkaabiyoch laay yaa tamaariyoch kawaaqiru wotum gaar taayizo kamigaaqiru wotum gaar taayizo
gambarum saatiin dhuguma ijoolle hedduutti rakkoo midhaaniitiif bisaaniitiin barumsa dhaabe motummaa federaalaatiif motummaa naannoo dabaleetiin qarshii miliyoona 191.98 ramadeetiin barattoota galmeessuu jiran barumsisaan dhaban irri deebi'anii barsiisu ta'uu baannaan ammoo saatii barumsisaan dhaabanitti keessumattuyyuu saatii barumsii cufamutti barnoota dheeressaniitiin akka isaan bariif taanu barkum 2010 keessa ijoollee barumsa baratan dhaqqabatan tolchuu jedha obbo Mitikuun rakkoon sunniin guddoo hammaachaa deemuu jisannoo naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetii fuula akkanatti eddachaa waan deemtuuf qophii itti aantammoo torbaan itti aanutti deebina gamkiyyaan nagaan bulaa ansoraa laqeeti.